Esanguratsua da, Mendeberriko lehen urtea hizkuntzen urtea izendatzea Europan?
Bai, nire ustez bai, ez da?
Kezka asko egongo da, ez da, mende hasieran?
Bai, bai.
Eta kezketako, bai.
Berda, mendea izendatu beharko genuke, ez, eta ez urtea, ez da, baina.
Bueno, dira, hasteko modu bada, lehen dabezi bai. Urtearekin, ez da?
Bai.
Kezkatako bat andoni hizkuntzen bizi iraupena izan liteke?
Bai, bai, bueno, hori ja antzinetik datorren kezka da, ezta?
Aurreko mendetik.
Bai, eta, bueno, nik esango nuke datorik optimistenak esaten dutela hizkuntza erdiak desagertuko direla mende honetan, eta datorik optimistenak,
eh? Bueno, datorik... Hori optimista jarri
bai, 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 bai.
Animo, eta dato... eskorrenek zer diote?
Euneko laro geta amar.
Ez,
eskorrenak ez, errealistenak. Bai, bai, nik uste dute egoera oso... Oso iluna dala eta oso...
Beraz, baikor jarrita,
hizkuntzen
erdiak galdu egingo dira.
Bai, bai.
Eta errealista jarrita eta gauzak dauden dodenean begiratuta, hizkuntzen bai. Euneko laro eta amarra galduko
bai, bai,
da.
Bai, bai. Hori, badakigu, esateko badago dato bat, eta nahiko dato zehatza da, ba, munduko euneko hogeta marren, hizkuntzen euneko hogeta marrak, ja, ez dira erakusten, hau da, gurasoek ez dira, ez diete semalabi erakusten, ez da transmisiori gertatzen, eta etena dago. Orduan, ba, orain hitz egiten dutenak, ba, berrogeta mar, irogeta mar, edo berrogei urtetako belaunaldi hori hiltzen denean, ba, bueno, hori ja.
Adios, hizkuntzen.
Eta hori dira, ja, euneko hogeta marra seguru dakiguna. Ba, horre dira.
Zenbat hizkuntza daude unionetan munduan?
Bueno, lan zehatz. Inok ez daki, baina erabiltzen den kopurua 6.000 izaten da, 6.000 inguru dire.
6.000, eta hor albistarian ateratako datu hori alegia bi astetik behin hizkuntza bat galtzen dela?
Nik behin egin nuen olako estrapolazio bat, eta nire ateratzen zitzaidan astero behin, ez da? Zuk 6.000 badituzu, 2.000 dire galtzen direnak, 25 urtetan desagertuko dira, egiten baduzu biderkaketa, ba, bueno, ikusten duzu, ez dakit, nire goratzen astero bat edo bizi nire kontuen arabera.
Bai. Eta nola neurtzen da hizkuntza baten galera maila? Esate baterako zenbat hiztunetik beherakoa ikusten daia galtzeko arriskuan?
Hiztun kopurua baino, importantea da, hori transmisioari eustea edo ez eustea, ezta? Hizkuntza batek, nahiz eta hiztun kopuru gutxi baldin badu, baina transmisioa badu, eta bere inguruan bizi bada, eta betiko moduen edo betiko antzera bizi bada, ba horrek iraupena segurtatu da du, ezta? Badaude oso hiztun gutxi dituzten hizkuntzak, orain burura etorri zaidan bat, eta nik askotan aipatzen dudan bat, izen da, ba, Kolombiako pisamirera duen, izena duen hizkuntza bat, hor, Amazoniaraz doan erreka baten, paez errekaren erreka bazterrean bizidiren herrietan itzeiten dutenak, eta berrok eta bi hiztun dira, ez da? Baina badakigu mende hasieratik, bueno, mende hasieratik, joan den mendearen hasieratik ere oso hiztun kopuru gutxi zutela, eta gaur egun ere baita, egoera larrian dago, baina transmisiorik ez da eten. Eta orduan, ba, bueno, nolabait, euren estatusa edo euren egoera edo kultura mantentzen den neurrian, ba, bueno, bizi irauteko aukerak dituzte.
Berrogeita bi hiztunekin.
Bai, normalean hori ba, oso egoera larriko izango litzatek ez da.
Uh-huh. UNESCO albistariko txostenak dio, inoiz baino azkarrago ari direla gainera hizkuntza desagertzen, ez da?
Bai, hori da.
Eta zergatik?
Ba, gehienetan globalizazioaren kontua aipatzen dugu, ez da? Hori aipatzen da, eta globalizazioa dakarren guztiarekin, guztia, ba, oso importantea dela, eta, bueno, batez ere nik uste dut, hizkuntza gehienak beste inguruko kulturetakoen inposaketaz desagertzen direla, ez da? Eta, ba, bueno, ba, Europarrak oso konkistatzaileak izen gara mundu guztian zehar, eta gure hizkuntza zabaltzen ari gara, ez ba, Europarra bakarrik, eh? Eta, ba, bueno, ba, kolonizatu eta konkistatu ditugu hainbat tokitako hizkuntzak eta kultura, ba, desagertzen doaz.
Uh-huh. Beraz, berez, hizkuntza baten galera, ez da gertaera natural bat?
Gertaera naturala da hizkuntza bera bilakatzea, ez dakit latinarekin gertatu zen bezala, ez da, ba, bueno, bilakatu egiten da, eta denporaren zehar, ez dakit latina hil zen, edo seme alabak, edo ondorengoak bizi, ez da, jaio ziren, ez da, baina, bueno, transformazio bat gertatu da latinaren kasuan, ez da, hori izango litzateke naturalena.
Bide naturala.
Ez da naturala, nire ustez, ba, herri bat zuntzitzea, edo nik zekit, edo bombardaketa zo masakre batez, eta danak hiltzea, ez dakit naturala den hori, ez da.
Eta bataz beste, zenbat urte iraun dezakeen hizkuntza batek?
Zenbat
iraun?
Baina, bueno...
Zenbat iraun oiduen?
baina iraun zer ideitzen dio zuzuretza zer da esaterako gaur egun gure inguruan hitz egiten den euskera eta orain 2000 urte edo 3000 urte hitz egiten dena hizkuntza bera da. Orduan gaztelanearekin berdin gertatuko litzateke eta latina eta gaztelania hizkuntza bera izango litzateke?
Zuretzat? Ah, ez dakit, Andoni, nik galderak egiten ditut. Zuk dakizu.
Ez dakit, baina nik uste dut hori ez dugula gu planteatzen, ez da zenbat urte irauten duen hizkuntza.
Vale, kendu galdera orduan.
Bai, bai.
Iztun gehien dituen hizkuntza?
Ba, txinera. Gaur egun ia mila milioi iztun ditu txinerak, bai, bai. Eta bigarrena, antzanez, inglesa da, beti lehen hizkuntzatzat dutenen kopuru hartuta, ezta? Eta gero hirugarrena badirudi gaztelania dela.
Hmm? Txinera, inglesa eta gaztelera.
Bai, bai, bai. Hori esaten omen da, badaude 60 bat hizkuntza, 70 hizkuntza, 10 milioi hiztun baino gehiago dituztenak. Eta konturatzen bazara 60 hizkuntza 70 dira ia, ezta? Baina 6000 hizkuntzatik ba 1% uste dodala, ezta? Bai, 1%ak ba praktikoki munduko populazioaren 3/4 hizkuntza da. Eta beste 5900 eta 30-40 hizkuntza ba munduko populazioaren 4% hitz egiten du. Hitz egiten ditu edo.
Mhm. Hizkuntza aniztasuna eta hizkuntzen ikasketa.